мені толғаған, шыным менен шаршасам, бабам қадыр қолдаған. Осылайша сөйлесем, сөз қалама қортымнан, көре алмай жүр біреулер, сөз айтады сыртымнан. Қаш жүректің белбесі ай, дуды көрсе жұлқынған, айтулы жүрек мен едім, салдырмай қамшы ұмтылған. Ұсынсам қолым жетереме, қырдан асқан түлкідей, қырмызы қызыл заманға. Айтсам сөзім өтерме, ақылсыз туған жаманға, қайра қамшы сермеме, сүйекке біткен жаманға. Екі жақсы дос болса, бірін-бірін қия алмас, екі жаман дос болса, бір мекенге сия алмас. Қас жаманға мал бітсе, ебім менен жейдімдер, қас жаманнан қол туса, қатарынан қоздымдер, бір күні өзім болдымдер, дүние деген сар алтын, әркімдерді алдаған, қабаты қалың қара жер, талай ерді жалмаған, екі достың арасы айырады оңбаған, ерлер өтті қарасам, көк сүңгісін өңгерген, ерегесіп келгенде көкірегі желденіп, қандарды тақтан тайдырған, қалың дұшпан келгенде жалғызбын деп қарамай, азды көпті санамай, жауға жалғыз жөнелген. Байқасақ маңдайдағы көзбенен, әрбір түрлі сөз айтты оралған қызыл тілменен. Қартайғанда сұм өмір, жас шағында дау болар, балдан тәтті ненәрсе, ішпесең ода у болар, жібектен асыл ненәрсе, кимесең ода тұл болар, арқар деген аң болар, олар қардың мекені, басқара қала тау болар, бәйгіден келген бос шұбағар, мұның көркін көрсеткен құйрығыменен жал болар, жал құйрығынан қайрылса, шұбар шолақтай болар, ұстаның көркін көрсеткен ұстасында дат болар, жігіттікте сөйлеп қал, төкпек деген бұл жалған, кәрлік шіркін тап болар. Бір күні көзің жұмылса, қатар жүрген шырайтып, тар төсекте сырайтып, қатар құрбың жат болар, нешелер шешен өткен жоқ, қудым бірақ қолға алып, шаршы төрде қақсаған, неше сұлу өткен жоқ, әқметінің ажарын ай мен күнге қақтаған, бір өлімнің айласау, шыбын жанның пайдасау, ешкімде ойлап таппаған.